Player Azatlyk Radiosu. Habarlaryňy saçy mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Eurasia Tepetiniň energetika meseleleri boýunça ýürütüp wekili Richard Morningstar Türkmenistana bardy. Aşgabatda ilkinji Türkmen Rus innovasiýa forumy açyldy. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan öz partiýasy Adalet we Galkynyş partiýasynyň saýlawlarda ýeňilinden soň siýasy garşydaşlary bilen işleşmäge söz berdi. Taýin prezidenti Hu Jintao Qazaqstanyň paýtagty Astanada Nursultan Nazarbayew bilen gepleşik geçirýär. Täze Zelandiýanyň Wellington şäherinde güýçli ýer ýrynma boldy. 5.12 bal derejesinde bolan bu sarsgyn sebäpli 6 adama şikes ýetdi. Pakistanyň paýtagty Islamabadda janyndan üçin bir hüjümçi özünü bankda partlatdy. Bu wakada azından bir adam helak boldy. Hitaýyň günorta sebitinde ýurdun polisiýasynyň protestçileri dargatmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulanandyklary habar berilýär. Kostetju ortetlilerin arasında ilkinci bol kalkarı boğuktun şokratlıları toporuna girdildi. Kadirli dinleyiciler siz haberlerin kıysaçı mazmunu bilen tanış oldunuz.
Player Azatlyk Radiosu. Eferde göz ýetim programmamyz. Elektron poçta arkaly gelýän spamlaryň, ýagny seljirilmän iberilýän hatlaryň 60%-ine jogapkär. Azerbaýjanda ýerleşýän Azerqat bank hasaplanýar. Bu programmamyzyň başynda spam fenagaty barada çap edilen täze hasabat barada maglumat berer.
In particular, the number one bank, which was the one located in a...
Dün Türkmenistan ılımlar gününü belledi. Yönör ayetler, bilim budağındaki korrupsiyanın adılmayandığına idiyarlar. Bu arada yurt içinden iyi verilen mağlumatları, dikkatini de hüdürler.
Ben Europa olacağım, üniversite köleği var, yani farmasiyat olacağım, üniversite köleği var.
Karastırlık etrafının yaşayıcısı, pensiyonerine özüne kârende verilen yerin bir kanun alınandığına aydiyar.
Yöne bir oğlumun yerine bir kelin bile vara varıp çıktım ben alçak deyip yürüp oturuverdi.
Bu arada Levap'ta haber çemidin bercek mağlumatını ve aktual gurrun adlı yürüytü gepleşigimi de dinlap bilersiniz. Azatlığın tolkularında kalın. Elektron poçta arkalı yollanýan spamlar, ýagny islenmeýän, seljirilmeden iberilýän hatlar, dürli dermanlar, hatta bir kanun neşir edilen kompýuter programmalaryna çenli dürli önümleri satmakda ulanylyp gelinýär. Amerikada kompýuter alymlarynyň abarat bir topar tarapyndan çap edilen bir hasabatda aýdylmagyna görä, indi ýylyna takminan 100 milliard dollar girdi jalýan spam senagaty özüniň söwda işleri üçin diňe 3 bankdan daýlanýar. Bu banklaryň biri Azerbaýjanda, biri Daniýada, beýleki Hindistanda. Spam ýagny çemgelen adresi iýberilýän hatlaryň üstü bilen bolýan söwdanyň 95% şu banklaryň üstünden amala aşyrylýar. Spam arkaly edilýän derman söwdasynda tölek işleriniň köpüsi Azerbaýjanda ýerleşýän bank arkaly amala edilýär. Bu barada geňirak maglumaty habarçymyz Araz Perwişden diňläliň.
Bu raportun autorlarının biri San Diego'da Kaliforniya Üniversitesi'ni tamamlan student Andrea Pizzidillis, bu derman sevdasına tölük işlerinin köpüsünü yolu koyan Baku'da yerleşen Azeri Gaz Bankı diyer.
In particular, the number one bank, which was the one located in Azerbaijan.
Ayrıtın bizim bağlarda gören ehli ispemlerimizin 60%'ine cevapkar Azerbaycan'da yerleşen birinci bank Azerigaz Bankı. Biz gören ehli ispemlerimiz diyemizde 3 ayın içinde kavuşan takminen 1 milyar e-mailden gurrun etiyaz deyip pisliydi saydiyaz.
Billion messages over a period of 3 months.
Azeri Gaz Bankı'nın metuğat kulluğunun başlığı Alakbar Aliyev'in aitmağını göre olsa, bu bank internetin üstü bilen bolyan sevdada öngde varıcıların biri bolmağa sinanışyar. Bank bu sevda işlerini yola koymak bilen hiçbir kanunu bozunuk.
Elektron ticarete çok ehemmiyet veririk.
Biz elektroniki sevda katı ehemmiyeti deyip fikir ediyaz. Bu babette hem müşteriler öz işlerlerine göre sevda ediyarlar. Bu kanuna ters değil olsa biz bu proses karşı primzok. Bizim alıp arayan işlerimiz Visa ve Mastercard düzgünlerine şeyle hem Azerbaycan kanunlarına esaslanıyor. Biz bu düzgünleri asla bozumzok deyip Aliyev'e diyor.
Yani biz bunlardan kenara hiç vakit çıkmamışız.
Pritsilidis ispemçilerin sevda işlerini yola koymağın bir kanun değildi bilen ilalaşıyor. Yönü ol ispem senagadının avrayla adeye değildi. Pullarının kaydıp verilmeğini talep ediyen müşterilerin sahanının yokur durduğu sebeple bankların ağlamasının bu işten kaça duruyandığını belliyor.
In general, there are few banks that are willing to undertake this kind of risk.
Aslında bu riyali tevekkülçülüğe baş koşayan banklar köp değil. Bu işi edeyen banklar hem hesapları yukarı tevekkülçülüklü bulunsun, müşterilerinin köprünç yukarı çölük soruyorlar deyip bir sürüydü saydıyor. Bağırlığında gelinen netice, İspem Senagadı'nın hakiki global hafiyete eğildiğini görüyor. İnternet hafızlığı barındaki kampanya Semantik'in yukarı dereceli analisti Paul Wood 2009 yılda global İspem Senagadı'nın yılla alyan giyirdecisini 100 milyar dolar çemeri deyip çakladı. Bu kampanyanın işgari Mert Sercant'ın aitmanı göre bu sevda işini yola koymakta Azerbaycan Bankı'nın 4-5% peyda görüyen bolmağı ihtimal. Kaliforniya bağlılıklarına ispem tölükleri bilen bağlanışıklı işlere Moskova'nın BNN Bankı bilen Latvia'nın 3 bankının katlaşanlığı da belleniyor. Pistilidis'in fikriçe bu problemani çözümlaştırgan dünyanın köp yerlerine ispem maradaki kanunun gümürtüktüğü.
It's not clear that the local laws at a place like Azerbaijan, for example.
Mesal için Azerbaycan yali yurtlarda neme yerli kanunların bağırdığı belli değil. Dünyadaki beyleki yurtlarda şeyle. Bu yerde bu adamların haydi işinin bir kanunluğu belli değil.
Indeed considered illegal in the U.S.
İspem mağarada aydınında kalp derman ürünlerinin reklam edilmeyi Birleşik Ştatlar'da bir kanun hesaplanıyor deyip pesirliydi saydiyar.
Xabarçımız Arad Perush.
Hormat radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz olan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, sizin hatlaryňyza garaşýar. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmen medpowatynda Türkmenistanda ilim bilime aýratyn ünüs berilýändigi barada ýygy derli Nahtalyan bolsa-da synçylar garaşdyrlyk ýyllarynda öňki prezidentiň alyp baran siýasaty netijesinde bilim puwdagyna uly darba urlandygyny aýdýarlar. Aşgabatda häkimet çalşan soň bilim puwdagynda amala aşyrylan ilkinji özgörtmeler, ýagny mekteplerin 9 ýyllykdan 10 ýyllygy, ýokary okuw jaýlarynyň 4 ýyldan 5-6 ýyla getirilmegi, aspiranturalaryň, doktoranturalaryň täzeden dikeldirilmegi ýaly faktlar medpugatda ägir uly özgörtmeler hökmünde wagaz edilýär. Emma bu puwdagdaky farahorlygyň azalmaýandygyny aýdýanlar hem azdyr. Temany habarçymyz Sultan Açylyw dowam etdirer.
Aşgabatly ýaşaýjy 55 ýaşly Husan Ataýewiň pikiriçe, bilim puwdagynda käbir oňyň özgertmeleriň amala aşyrylandygyny nazar etmeden, bu ugurda iň esasy mesele şuňyňçe çözülmän gelýär. Niýazyň döwri bilen deňeşdirenimde, has hem çoňlaşan paraqorlygyň netijesinde ilimsiz bilimsiz täze bir nesil kemale geldi.
Men Europa bolýan, öňe töleg bar, ýa-ni farmasiýet bolýan öňe töleg bar. Ýa-ni giýilen gelýär. Men dokumentlerde hemme tarapdan soňýar.
Мектепләре тәзе технологияләр белән инзамлаштырмак, юрту инсе мектеп оқучыларының арасында дерс бәсләшігіні кетсірілмәуіні құрнамақ кәл сәрелерін иғдетерлі тұрмыша орнаштырлен дана сәретмәден мектеплерді берлен білімін хейлі пес олмағында қалер. Юқыры мектеплері қабул етілен абутуриентлерін санының жұда сәклі деді юртты қайваны хемді ақшам қоқуларын елі қойылмәлі сәдәплі мектеп ұқытарян яшларын көпісі ташар дөулетлері оқымағы дейерлер. Юртты өсін коррупцияның нәтижесінде өзіпелі пұлы адамларын сағылары юқыры мектеплері кейірмәгі мүмкіншілік әлі Өзекені білен оқуы керен яғашылар бармақ қасып санаймалы. Бұяғдай қарасылың басқа иларын әрді оғам етер деп ола етер. 22 yaşlı Quvanç özünün Levak vilayetinin Halıcı travından dağın aydıp şeyle urun verdi. Geçen yıl Oş Üniversitesi'nin Fizika Matematika Fakültetinin 3. kursunun egzamenlerini vaktinden ön tavşırıp Tomuzka kanikula öyü geldim. 2010 yılın Oş vakalarının son okuğumuz devam ettirme için Kırgızistan'a bizi koyuvermediler. Yeni atalarımızın bizim okuğumuz için 3 yıl kıyıdan çıktaycıları özümüzün çeken zahmetimiz ile soğuruldu. Türkmen hakimiyetleri bu mesele parasatlı çemeleşerler. Bizim okuğumuz Umuzu devam etmemize mümkünçülük dörederler deyin, umidimiz şu atı çeli netice vermen geller. Men ol yerden öz dokumentlerimi hem alıp bilmeninden son, nehe Türkmenistan'da okumu devam ettirmeyi inanışıp bilerin, ne de beylikü devletlere gidip bilerin. Olup geçen yağdaylardan çen tutsun yurtta yaşların bilimli olmaqlar için alat ediler deyip Türkmen hakimiyetlerinin mağıtanması iş yönünde çapıra geller. Yaşların oka bilim almaqlar için alat edil de, yaşların an düşüncelerinin başkaça ösmezi için alat dediler deyip ol sözünü sonladı. Yurtta her yılda ılımlar ünü münasebetli türlü çareler, ılmi maslahatlar geçirler. Ölhem 40'tan uğrak devletlerin vekillerinin katnışmağında Aşkavatta halkara serisi ve halkara maslahatı geçirildi. Geçirilen ılmi maslahatlar bilim uğrunan yurtta düyüplü özgörtmelerin bulmağına elbette ulu oşan bolır. Yönü ölü düyüplü özgörtmelerin amala aşma için ilk ölen bilim pudonu parahorluktan halas etmel deyip Serdar Şahilçedinden 35 yaşı tağın meyve eder.
Parahorluğa karşı görüşüm soğuğu olurdu.
Mekteplerde sağalara bilim vermekte öz uruvayınca işlemeyen muallimlerin sağının köptüğünü, beden terviye muallimlerinin İngiliz dilinin, biyologiyadan ya bulması muallimçilik hünarı bulmadık adamların hem işe kabul edilip türlü uğurlardan sapak veren halatlarının etiraf duruğu ve mekteplerinde nesil deyken yeterlik dönüne sayınçılar belli yerler.
Xabarçımız Sultan Açılva'nın sayınını dinlediniz.
Elektron çilimin kömeği ulen çilimi taşlap bolyar mı?
Elektron çilimlerini ulanıp alıp çilimi taşlayan adamların bağırdığını Medic Forum web sitesinde haber verirler.
Alimler eşeğin süydü, sığırın süydünden ne peydalı diyerler.
Olur eşek süydünün düzümünle yağın azdığını ve onun sığır süydünden yokumluğunu tasdırlar.
Diktatör rejimlerin kontrollü edip bilmecek komünikasiya hizmetleri ödürlenecek. Bunlar var adı mağlumatları, söhbetleri, ilim ve teknolojiye gebleşimizde dinlep bilirsiniz. Ol her hepte ikinci günü akşam ve üçüncü günü iyirden efire ihtiyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu gözetim programımızı devam ettiriyor. Levap vilayetinin dayxan birleşiklerinin köpüsünde paxtaçı dayxanları, kärende yerleri qovuçu göğörüp xatarları belli bolonsoñ, her yıl täzeden ölçünüp berilýär. Üstümizdäki yıl hem şeýle boldy. Häzir qovuçany ýekelemek işleri we ilkinji otag tamam boldy. Ekinlere dökün we suw berilip başlandy. Emma yer dawasy henizem ýatanok. Geliň bu barada giňişleýän maglumatlary Levapda habarçymyz Osman Halyewden dinläliň.
Oyunu zeyn hazır kadı kararsızlık etrafının Mahtumulu Dayxan Birleşiginden pensioner Karriyena Altın Kubayeva özünün bütün ömrünü dayxancılık edip geçirendigini 1986 yılda patratçılık usulunda işlemeye geçiren son 4 hektar yeri bölüp berendiklerini ilki patrat sonra kerimdi usulunda işlep neyme ektiyseler ekip yetiştirendigini gurrun verdi. Pensiyon çıkan son onun şol 4 hektar yerinin 2 hektarını her oğluna 1 hektardan paylayıp veriptirler. 8 oğlu üstürüp yetiştiren altın dayzağının yanında kalan oğulları hersi 1 hektarda dayhançılık edip geliptirler. Geçen yıl altın dayzağının bir oğlu keserlep yoğalıptır. Yöne geçen yıl maşkalalı 4 çağası olan 52 yaşlı ulu oğlu razıladın çol 1 hektar yerini alıp başka yerine veriptirler.
Oğulların altında hiç silver demekçilik yok.
tuvasta ya otuvasta ya başka hile. Yani bir oğlumun yerine bir kelin bile göre varıp ben alacak deyip girip oturuverdi. İyun ayında buğdayını orup alansın. Bir oğlum ağır keserledi. Bizler olsa yetişebilmezdik. Ona geçip kalk çekecek deyip kalkozun arçını ben ekip alayın arçının vasavına sizler yetişebileniniz yok. Bu keserçilik yansayınız pes. Son kaçıp veriyen deyip alıp ama ana çok kendine verip bilmeydim. Bulaşıklık öz aralarında olup ana çok kendine gizlice men sabırıklar men özüm alacak deyip girip oturdu. Yani kalkozun bir köpüklük gizlice misalın yok. Uğramam bana verdiler deyip. Ana bir oğluma bir kar.
Altındaydı. Oğlunun maskalasının yeketek yerli çeşmesinden mahrum olmalı ile nalı alaçma. Oba genişliğine, Dayhan Birleşiği'nin başlığına elçeme gezek. Yüz tutan son, onun oğluna başka birinin kârende yerinden bir hektarını bölüp veriptirler. Yöne, yeri yesi, oraz muradı ona giyirizmendir. Genel oğlun, öz önkü yerlerini izine vermeklerini talep edip barmadık kapıları kalmandır. Yöne henüz içeride hiç gibi netice çıkmandır. Tensiyon yerine Dayhan Birleşiği'nde kârinde yeri meselesinde denginin yoktuğunu. Birinde 10 hektar, başka birinde olsa 1, hatta yarım hektar kârinde yerinin vardığını, düğünden kârindesi bolmadık maskalların hem az deldiğini aitti. Yaşayan ovaları çette, kum eteğinde yerleşen son, kârindesiz adamların başka yerden iş tapmak mümkünçlikleri katı çekli deyip Altındayda görün verdi. Ol yer meselesi bile bağlı arz edip etraf hakimliğine varıptır. Yöne henüz içendi hiç gibi netice çıkmandır. İlatın gür yerleşen ve ekrançılık yer resurslarının çekli olan cevap velayetinde şeyle davaların yüze çıkmazlığı için ilkinci novattak edilmeli için oba yerlerinde taze iş oranlarını üretmek digini bizim bile sökbette şolayan ildişlerimiz açtılar.
Xabarçımız Osman Xaliyevi dinlediniz. İndi hormatlı dinleyiciler biz öz programmamızı aktual gurrun atlı gepleşigimiz bilen devam ettiriyoruz. Onu Washington'dan Muhammed Tahir tayyarladı. Эфирде актуал гуррун гепешиги Вашингтон ак студиядан Мухаммед Тахир алып барыяр.
Дүйбе Бирлешен Штаттарында жерлешкен инсан хукукларын коруучу Human Rights Watch курамасы Бирлешен Милеттер курамасынын кыйналарга каршы күрөш боюнча комитетинин жакында Түркмөнстан марада жерден рапорт хакта баянат чыгарды. Human Rights Watch курамасы тарапынан чап edilen şol beyanatı Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayının göz giyinidigi ma'lum edilip, kurama Aşgabadı Ağzalyan komitetin tekliplerini berca etmege çağırýar. Aktual gurun atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynda Birleşmiş Milletler kuramasynyň gynamalara garşy göreş boýunça komitetiniň ýaýradan raporty we bu barada Human Rights Watch kuramasynyň çap eden beyanaty hakda gurun etmekçi. Mehmanymyz Human Rights Watch kuramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçylarından Veronika Sezenta Goldstone'dir. Programımızda ol Washington'dan telefon arkalı katnaşıyor. Gürünge Birleşim Lütte Uğramasının Giyinemlere Karşı Görüş Boyunca Komitedinin Yakıyında Yeriden Raport Hakta Başlasım Geliyar. Bu raport hakta Human Rights Watch Kuraması hem beyanat yer etti. Birleşim Lütte Uğramasının Komitet tarafından çap edilen şol hesabatta sizin ayrıtın ünsünüzü çeken zat ne oldu?
I think the report is very significant in that it really brings home the
Muhasabat Türkmenistan'na repressiyalaryň dowam edýändigi barada aýdylýan gürrüňleriň hakykaty gabat edýändigini täsdiklady. Raport aýratynam Niyazowyň ölümünden soňra Türkmenistan'na ýagdaýyň özgörenligi hakda aýdylýan gürrüňleriň hakykaty ödeýeni gabat edilmeýändigini aňladýar. Şeýlede bu raport ýurtda gynamalaryň we onuň derejesiniň ulydygyny Esasan ama benniylerin dürlü gynamalara sezewar edilgenliginin doğrudygyny hem tasdiklady. Bu hasabat aýratynam hökümetiň türmeleri siýasy garşydaşlarynyň ağır almak üçin ulanýanyny hem aýan etdi. Onda ýurdun adam hukuklary boýunça ýagdaýlaryna baha bermek üçin halkara uramalarynyň ekspertlerini Türkmenistana barmagy ruhsat edilmeýändigi hem tasdiklandy. Yani qiynamalara aşı komitet tarapından yayradlana bu hasabat qiynamalar bilen bagly şol ähli meselelerin henizem problema bolmagyna galyanyny görkezýär. Meniň pikirimçe bu hasabatyň goşan iň uly goşantlarynyň biri hem qiynamalar bilen bagly şeýle ýagdaýlaryň Türkmenistanyna henizem dowam edýändigini täsdiklamakdan ibaratdyr.
This I would highlight as one of the most significant contributions.
Bu raportdan Türkmenistan nähilni tez çıkarmalı.
The committee found that torture and entreatment are widespread and referred to continue.
Birleşen Milletler Romatının qıynamaları aşı komiteti Türkmenistanın qıynamalarının juda ornoşanlığına duş gelipdir. Raportta ayrıtınım şeyle vakaların iyidigderli devam edýänini mälim edilýär. Bu ýagdaý Türkmenistanyň öz raýatlarynyň hak hukuklaryna hormat goýmaýanlygyny we adam hukuklary barada gol goýan jarnamalaryny hem birja etmeýänligini aňladýar. Şeýlelikde bu hatawatyň netijeleri Türkmenistanyň awry üçin gowy däl. Şunlukda biz mundan beýlek Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlarynyň, meselem Ýewropa Birleşiginiň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raportda gelinen netije üns berip, türkmen ýolbaşçylar bilen geçirjek duşuklaryna şol meselelere ähmiýet berjegine umyt edýär. Biziň maglumatymyza görä, agdalýan ýurtlar bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasynda dowam edýän gatnaşyklaryň möçberi kiçi däl. Ýetasanam Ýewropa bileleşigi häzirki döwürde Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny artdyrma oruna taýlaýdyar. Biziň pikirimizçe, Ýewropa bileleşiginiň şol prosesiň çägine türkmen ýolbaşçylarynyň öňünde bu meseleleri galdyrmagy we Türkmenistanyň hökümetine bolan täsirinden peýdalanyp, Aşgabatda bu urda reformalar geçirmäge basyş etmegi zerur.
To press for the reforms that the committee has identified as necessary.
Gepler Azatlyk radiosy siz aktual görüň atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy göreş boýunça komitetiniň ýakynda Türkmenistan barada şeýleden raporty we bu raport bilen bagly adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň ýereden reaksiýasy hakda görüň edýäris. Mehmanymyz Agdalyan guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça departamentiniň ýolbaşçylarynyň biri Veronika Sizenta Goldstondur. Gepleşigimizde ol telefonly galgatnaşýar. Programany Azatlyk radiosynyň Washingtondaky diýýärinden men Muhammed Tahir Alparyar. Meniň düşünşime görä ses halkara jemgyýetçiligini Türkmenistan bilen gatnaşygyny dowam etdirip ýöne öz täsirinden peýdalanyp olary agdalyan komitetiniň tekliplerini berja etmek üçin Türkmenistana baş etmäge çagyrýardyňyz. Şeýle gerek.
Yes, they should and they should condition.
Howa Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy diýen ýurtlary Birleşen Milletler Romatynyň gynamalara garşy Romos tarapyndan ýaýradylan hasabatda beýan edilen aladalary çözmek boýunça Aşgabatyň taýyk ädim etmegini, türkmen hökümeti bilen özara gatnaşyklarynyň artdyrylmagyna şert hökmüne girdimeli. Ýagny aýtsak bolýan zatym halkara jemgyýetçiligi esasanam Ýewropa bileleşigi we Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň hökümeti bilen gatnaşyklaryny dowam etdirmeli. Emma adam hukuklary boýunça beýan edilýän aladalar hakda taýyk ädim ädýänçe olar Aşgabat bilen özara hyzmatdaşlygyny artdyrmak ýaly alalaşyklara gol goýmalylar.
Before there has been concrete progress in addressing human rights concerns.
Bu raportun jemlerinin kanunu taydan bağlayıcı gücü var mı? Yani onun neticeleri hükmen berca edilmeli değilen şart var mı?
Well, the Turkmen government has voluntarily signed up to the
Türkmenistanyň hökümeti gynamalara garşy halkara konwensiýa milletin golny goýan ýurtlardan biri. Şunlukda bu konwensiýa türkmen hökümetiniň adam hukuklaryna hormat goýjakdygyny ikrar edip, gol çeken şertnamalarynyň biri bolup durýar. Gynamalara garşy göreş boýunça bu komitet orta agdalyan konwensiýa golny goýan ýurtlaryň şol jarnamalaryň şertleriniň berja edilip edilmeýändigine gözegçilik etmek we bu urda barlyklar geçirmek üçin döredilen dowlat ygtyýarly guramadyr. Elbetde Türkmenistanyň agdalyan konwensiýanyň şertlerini berja etmeýändigi sebäpli gynamalara garşy göreş boýunça komitet onu suwda berip bilmez. Emma Birleşen Milletler Romatynyň gynamalara garşy göreş boýunça komiteti bu raporty ýaýratma arkaly Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça şol konwensiýanyň şertlerini berja etmeýändigini aýan etdi. Häzirki döwürde amala aşylmaly zat bolsa Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlarynyň jogapkärçiligine ýer. Ýagny Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlary şol konwensiýanyň maddalaryny hem agdalyan komitetiniň gelen netijelerini we tekliplerini berja etmek üçin siýasy taýdan Türkmenistanyň jogapkärçiligine çekmeli. Elbetde özleriniň hukuklary kemsidilli diýip pikir edýän adamlar hem agdalyan komitete ýüzlenip bilýärler. Mundan özelem gynamalar bilen bagly Birleşen Milletler Romatynyň adam hukuklary boýunça komitetine ýüzlenenler boldy we bu urda çykarylan kararlara da duş geldik. Elbetde Türkmenistanyň hökümeti komitet tarapından çıkarılan kararlar boyunca borcunu hem bircay etmeyen eliyar, bu cevapkarçılığına bircay edilmek üçün siyasi irkislik olmalı. Türkmenistan'ın hükümeti varada gurun edilen onunla şeyle irkisliğin yoktuğu an kolp duruyor. Şunlukta karasılayan maktada yetip bilmek üçün edilmeli edim, deser yurtlardan Türkmenistan'a basış edilmeyini kazanmaktan varattır.
Who do have a influence on the Turkmen government.
Hanım Goldstone, bu raportun beylik raportlardan tapavudu var mı yoksa bu hem bundan özel bolşiyali yurtlardaki yağdaylara baha verilip teklifler hödürlep onun Türkmenistan tarafından amal açılmağına karşılayan raportlardan bir olur mu? Yani iş yüzünde yağdayın pozitif manda özgürmeğine bu raport haytıdır pozitif tesirini yetirpiler mi?
We believe that this is a very significant step, a very significant event.
Biz bu hasabat juda mühüm bir edim, üren mühüm bir özgürlük ve qat mühüm bir dokumenti pikrediyaz. Sebebi qiynamalar aşı komitet Türkmenistan bilen bağlı ulu problemaların bardığını mälim edip, gelinen bu neticelerin bir jay edilmek üçün Türkmen hükümetinin etmeli taqiq edimleri varada gurun ediyar. Bu haqiqi manada bir dadın ütömeğine kömek eder mi diyene soruğa cevap vermek üçün ozalı bilen Türkmen hükümetinin burada etçeg edimine araşmalı. Ema şu vaqta çenli Türkmenistan öz tarafından bu mesele boyunca oňyň reaksiýa görkezmedi. Galiberse-de bu Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlary bilen bagly bir mesele bolup durýar. Ýani olar şeýle problemalaryň çözgüdüne Türkmenistan bilen gatnaşygyna näme derejede ähmiýet bermäge taýin. Ýani Gunwatar agdalýan komitet tarapyndan orta atlan teklipleri berje etmek boýunça erkinlik bolmadyk ýurtlary öz jogapkärçiligini berje eder ýaly olara basyş etmäge taýýarmy diýen sowal ýüze çykýar. Eger olar öz täsirini gowup peýdalansalar, şol talaplar ýerine ýetirilip bolmajak bir iş däldip pikir edýär. Muna Merkez Aziýada ýerleşýän käbir ýurtlaryň meselem öz ýoksanyň mysallaryna duş gelmek mümkin. Adam hukuklary boýunça Özbekistanyň ýagdaýy hem gowy däl, emma muňa garamasan bu ýurtda şeýle basyşlar esasynda käbir pozitiw özgeçliklere duş geldik. Meselem bir kanun tutsak edilen adam hukuklaryny goraýjy bir aktivist ýakynda Ýewropa Birleşiginiň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümetleriniň gönü basyş esasynda boşadyrly. Şunlukda biz Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bu orta aygıtlı adım edip, Ağdalyan komitet tarapından hödürlenen bu teklifleri bir jay etmek üçün Türkmenistan'a basış etmeklerine umid ediyar.
They need to do to send a strong message to Aşgabat.
Hormatly dinleyiciler, Birleşen Milletler Örgütünün gynamalara garşy görüş boyunça komitet tarapından Türkmenistan barada yakında yer edilen hasabat ve bu raporta düýbe Birleşen Ştatlarında yerleşen adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň görkezen reaksiýasy hakda gürrüň etdik. Programany Azatlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkularyna duşýança hoş sag bolun.
Türkmenistanyň şinnäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we medeni temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen diline okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomaşa etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi bu gözetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryard. Onu Pragada studiýadan maýsalyp bardy. Programma Ýoşan Annagurban redaktorlyk etdi. Ýenide efir tolkunlarynda duşýança hoş, sag bolun.